на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душпастиря. Церковні вісті.
Вселенський патріарх пообіцяв Україні допомогти у вирішенні церковних проблем напередодні 85-х роковин Голодомору. Варфоломій зазначив, що це стане можливим за допомогою надання автокефалії багатостраждальній православній церкві. Йдеться у зверненні Вселенського патріарха, оприлюдненому на сайті Української православної церкви у США. Я трохи зацитую. «Ми втручаємося, тому що це є наш обов'язок, виключно на засадах достовірно церковних, всесвітніх та виключно із наднаціональних критерій заради істини і традицій церкви, захисту канонічного порядку та ідентичності православ'я. Завжди для розбудови тіла Христового, а не для себе і не для демонстрування світової сили чи влади», підкреслюється у зверненні. Ну і зауважу, що в Україні так само мають відбутися певні важливі процесуальні моменти, які наблизять і без яких просто неможливе надання Томосу для Української православної церкви. Наскільки ми впораємося із цими завданнями, будемо намагатися аналізувати із гостем нашої студії. До нас завітав Андрій Ковальов, політичний оглядач, релігієзнавець. Я вас вітаю.
Доброго дня.
Ну, які у вас відчуття, перечуття до фактично собору залишається? Скільки тиждень, так?
Дуже символічно, що ці слова Всесвятішого Патріарха Варфоломія прозвучали в посланні до 85-х роковин Голодомору, тому що, в принципі, ці поняття нероздільні. Радянська, російська окупаційна машина, вона боролася з українським народом, спочатку знищуючи його душу, знищуючи його церкву. Я нагадаю, що перед тим в Україні, в принципі, в час радянської окупації в 20-х роках діяла українська автокефальна православна церква, коли українці, в принципі, замислились про власну церковну незалежність. Але НКВД фактично винищує, якщо ви знаєте з історії, жоден єпископ УАПЦ фактично не дожив до 30-х років, всі були винищені в Сибіру, всі були розстріляні. Практично жоден зі священників УАПЦ не пережив Другу світову війну, тому що так само до Другої світової війни практично вони всі були знищені каральними органами НКВД. І наступний крок – це вже фізичне знищення українців через Голодомор. Тому це дуже символічна річ, яку зробив Всесвятійший Патріарх Варфоломій. І знову ж таки, його авторитет у православному світі безперечний і дуже важливо, що саме така авторитетна людина заявила про Голодомор, тому що ми, українці, перебуваємо дещо в такому полоні свого власного світогляду. Ми думаємо, що всі в світі знають про Голодомор, знають про цю страшенну трагедію, про винищення українців лише за те, що вони були українцями. А виявляється, що дуже багато людей в світі цього не знають, а ще більше...
Деякі країни не визнають.
Офіційно багато країн досі не визнали Голодомор геноцидом українського народу. Тому, коли людина рангу Варфоломія говорить про Голодомор, настільки гучно заявляє, я переконаний, що багато людей у православному світі зверне увагу на ці слова Всесвятішого Патріарха.
Власне, дата Об'єднавчого Собору, вона вже відома, наскільки я розумію, і які у вас взагалі перечуття, відчуття? Можна, чи це буде спокійно і легко?
Можна точно сказати вже, що дата Об'єднавчого Собору 22 листопада. Ця дата була відома вже дуже давно, але, я так розумію, її тримали в таємниці для того, тому що очікували, що зрозуміло, що Росія може на вулицях Києва спровокувати якісь негаразди, цілком може спровокувати якісь кризові ситуації, щоб цей собор зірвати. Але, скажімо, одна з груп учасників собору, а конкретно, як би сказати, з позицій якраз Московського патріархату, тієї частини, яка прийде на об'єднавчий собор, я так розумію, що від них уже вчора вийшла інформація в ЗМІ, що цей собор відбудеться 22 листопада. Дуже символічно, це насправді ті дні початку Революції Гідності, це якраз буде 5 років. І
це дні пам'яті жертв Голодомору.
Так, важливо, це дні пам'яті жертв Голодомору. І це в такі дні, ви знаєте, на 5-ту річницю Революції Гідності Україна нарешті буде мати свою власну помісну православну церкву, про що мріяли тисячі мучеників, тисячі українців, багато поколінь українців. Як на мене, зрозуміло, все-таки не треба списувати тут те, що називається руку Кремля чи позицію Москви, що Москва буде пробувати і зсередини зірвати цей собор, і, очевидно, вчинити якісь провокації на вулицях. Можемо вже навіть говорити сьогодні.
Власне, так. Сьогодні зранку невідомі кинули коктейль Молотова в Андріївську церкву. Це було двоє невідомих. Дві пляшанки з зимистою рідиною у двері Андріївської церкви застосували газові балончики до охоронців. Про це повідомляє прес-служба поліції міста Києва. Зловмисників помітив охоронець церкви і відразу викликав правоохоронців. На місце події виїхали наряди поліції та слідчо-оперативна група Подільського управління поліції. Внаслідок цієї події, на щастя, ніхто не постраждав. Загоряння так і не сталося. Ну, а поліцейські наразі встановлюють зловмисників.
Та, ну, справа в тому, що до церкви не так легко пройти, бо вона на висоті. Внизу є двоповерховий будинок, який називається стилобат, який, очевидно, який буде використовуватись як представництво Вселенської патріархії в Україні, як одна з резиденцій Вселенського патріарха, і саме в двері цієї будівлі кинули коктейлі Молотова. Але найнебезпечніші коктейлі Молотова зараз кидають деякі архієреї. Кожен день у своїх заявах, ви знаєте, мені видається, і це було б дуже правильно і мудро, зберігати мовчання до собору. Ось ви знаєте, коли відбуваються вибори Папи Римського в Римі, жоден кардинал, жоден єпископ церкви, усвідомлюючи важливе значення кожного слова, що може вплинути на рішення собору, перепрошую, що може на рішення цього собору кардиналів. Як це може збурити почуття віруючих, тому що Римокатолицька церква величезна церква в багатьох країнах світу. Як це може бути сприйнято? Вони зберігають мовчанку. Вони не коментують цього. Коментує інколи якісь, скажімо, навіть не те, щоб коментарі, а напрямні дає прес-служба Римокатолицької церкви. А дуже багато, деякі архієреї православної церкви в Україні дозволяють собі всіляко коментувати будь-який крок, будь-який пчих у ЗМІ, навіть якщо ці ЗМІ насправді це пропагандистські машини Кремля, і вони займаються не інформуванням, а просто інформаційними вкидами, то ці архієреї буквально коментують кожен крок, і мені здається, що це швидше впливає негативно на підготовку до собору, можливо, сподіваючись в такий спосіб, скажімо, зірвати проведення собору, але потрібно зрозуміти найголовніше, що цього вже не станеться, що і влада, і головне, архієреї-державники не дадуть зірвати Всеправославний собор, Всеукраїнський об'єднавчий собор. Собор відбудеться, помісна церква в Україні буде, тому що, ви знаєте, пройшов той неповоротний момент, пройшов момент, коли можна було щось зупинити. Вже, скажімо, можливо, Ось це питання Томосу, воно нагадує авіаносець. Воно дуже, як авіаносець, воно дуже довго розверталося. Але авіаносець вже розвернувся і йде в правильному напрямку.
Я лише додам, що президент України Петро Порошенко днями зустрічався із представниками Української православної церкви Московського патріархату. Не всі прийшли із запрошених. Український президент наполягає на тому, що двері Українського дому, де проходила ця зустріч, завжди відкриті, і він готовий до розмови, тим паче, що дуже хотів з перших вуст повідомити представникам Московського патріархату про свої перемовини із Варфоломієм, про угоду між Україною та Константинопольським патріархатом, а також про готовність Вселенського престолу сприяти проведенню того самого об'єднавчого собору в Україні. Голова держави наголошував, що Вселенський патріарх гарантував повний канонічний захист прибічникам автокефалії в Україні. Власне, от пан Цеголко, який дуже часто описує зустрічі українського президента на будь-якому рівні і будь-з ким, говорить про те, що, на його думку, ця зустріч фактично зірвала плани Кремля.
Я переконаний, що нічого страшного в тому. Це була досить очікувана ситуація, що так буде. Тому, коли деякі ЗМІ чи навіть, знову ж таки, повертаючись до тих деяких архієреїв, які люблять коментувати будь-який крок об'єднавчого собору, кажуть, що це була проблема чи ляпас президенту. Це була дуже очікувана ситуація. Тобто, скажімо, те, що президент запропонував їм зустрітися, а вони не прийшли на зустріч, це дуже очікувана ситуація, і це ще раз підтвердило, кому служать ці архієреї. Ці архієреї, на превеликий жаль, ці єпископи Московського патріархату не є єпископами українського народу. Вони не служать Богові і народу, а вони служать іншому народу, і російському народу, і служать Кремлю.
Але ті, хто прийшли, просили до пори до часу в цілому не розголошувати власні імена, тому що відчувають на собі тиск і з боку і Кремля, і Москви, і вищого управління.
Ні, ви знаєте, насправді регламент об'єднавчого собору ще не оголошений. Тому я переконаний, що навіть учасники ось цього так званого сепаратистського собору Московського патріархату, який відбувся днями у стінах Лаври, і навіть деякі учасники цього собору, які нібито засуджували, прийдуть на засідання об'єднавчого собору. І що, зверніть увагу, Московський патріархат досі не оприлюднив ось цю так звану заяву, рішення собору з підписами всіх присутніх архієреїв. Добре. Якщо у вас дійсно є така заява.
Насправді є заява якась на сайті Української православної церкви.
Так, але там немає підписів єпископів. Оприлюдніть список єпископів, але вони тримають цей список як певний елемент шантажу. З моїх джерел стало відомо, що Онуфрій буквально погрожує кожному єпископу, і з ними зв'язується і з Москви, говорячи про те, що ви ще не встигнете доїхати до об'єднавчого собору, ми вже оприлюднимо ваш підпис під заявою про засудження Єдиної помісної православної церкви і дій Константинополя. Вони погрожують, що вони не встигнуть доїхати до собору, їх позбавлять сану, у них заберуть парафії, а всі їхні священники перейдуть до іншого єпископа. Тобто такий страх є, і зрозуміло, що Москва зараз всіляко буде впливати і буде погрожувати тим єпископам, на яких вони мають вплив, на єпископів Московського патріархату. Тому що будь-який єпископ, який прийде з Московського патріархату на об'єднавчий собор, це буде великий символічний знак, це буде цвях у домовину Російської православної церкви Московського патріархату в Україні. Тому Москва цього страшно боїться. І я думаю, що в день об'єднавчого собору, коли буде відомо, хто саме з єпископів Московського патріархату прийшов, ми побачимо дуже багато у ЗМІ. Одразу збереться так званий терміновий синод Московської православної церкви в Україні у стінах Лаври, який одразу ж цих священнослужителів відлучить від церкви. Я думаю, що Константинополь ще зробить заяву про політичність цих кроків, але цього потрібно очікувати.
Пане Андрію, у нас залишається небагато часу для того, щоб окреслити, напевно, зараз ключовий момент. До об'єднавчого собору залишається буквально тиждень. І поки що, як на мене, Україна більш ніж впорається із своїм завданням. Оскільки ми системно підходимо до цієї теми і системно крокуємо до Томосу, але вочевидь, що без наріжних каменів тут так само не обійтися. І ми знаємо, звідки ці камені прилетять. Як зробити так, щоб не було провокацій, або щоб ми адекватно і без зайвих емоцій, без зайвого запалу на ці провокації реагували?
Я думаю, що зараз головна мрія Кремля, щоб зробити це не силами якихось ДРГ, своїх агентів, своїх, значить, маріонеткових організацій і партій в Києві, а зробити це руками самих українців. Тому головне завдання – просто усвідомити історичний шанс і історичне значення собору, який відбудеться за тиждень у Києві, і не піддаватись на провокації. В жодному разі не слухати закликів виходити на вулицю, на щось, скажімо, відповідати, тому що Москва хоче це зробити руками українців і зробити те, що 4-5 років тому ми називали картинки для Путіна. Зробити картинку для Путіна, щоб потім показувати у всьому світі, що український народ не хоче автокефалії, не хоче Томосу, а влада нібито йому це нав'язує.
Те, що сьогодні сталося от з Андріївською церквою, там два коктейлі Молотова, два зловмисники, це в цілому приклад того, про що ми говоримо.
Я думаю, насправді, що це дрібничка, але цією дрібничкою Кремль заміряє температуру настрої у суспільстві, а можливо навіть, ці зловмисники, так мовити, думали, що, скажімо, там вже проживають екзархи. Тому що ми знаємо, що сьогодні у Київ прибуває митрополит Еммануїл, представник Вселенської патріархії, який буде головувати на об'єднавчому соборі. Можливо, вони хотіли вчинити провокацію, але насправді експерти знають, де проживають, в якій резиденції проживають екзархи. І зараз в Андріївській церкві триває реставрація, і там фактично досі з представників Вселенського патріархату ніхто не служить і ніхто не проживає. І наступне, що дуже важливе, окрім участі в провокаціях, чого не можна допустити, українцям треба зберігати спокій і не піддаватись на провокації, але наступне, деяким єпископам, деяким архієреям, які теж будуть учасниками цього собору, потрібно знизити градус своїх заяв, а можливо і помовчати, можливо стриматися, не написати пост у Фейсбуці, коментуючи ту чи іншу тему, чи не дати коментар журналістам, тому що зараз важливо зберегти спокій, зберегти тверезість розуму і домогтися таки того, щоб собор відбувся і Україні був наданий Томос. Ті єпископи, які гаряче коментують усе і пишуть заяву в Фейсбуці, мені видається, таким чином не хочуть, скажімо, щастя для свого народу, щоб Томос відбувся, щоб відбувся об'єднавчий собор, а інколи своїми заявами це і підривають. І наостанок, багато навіть з цих єпископів, вони відкидають присутність і дію Божу в цих справах. Тому найголовніше, нам не потрібно забувати про Бога, покладатись на нього. І зараз важливо одне – всім українцям, які прагнуть Томосу і автокефалії Української церкви, гаряче помолитися, щоб все для України сталося добре.
Я б, напевно, краще і не сказала. Але сказав Андрій Ковальов, політичний експерт і релігієзнавець, який був гостем нашої студії впродовж цієї години.
Церковні вісті.
Більше про релігійні справи будемо говорити з нашою гостею Лана Самохвалова, оглядач агентства «Укрінформ» та керівник спільності «За єдину помісну церкву». Вітаю вас,
вітаю,
пані Лано.
Вітаю.
Дивіться, ця інформація про те, що начебто після отримання автокефалії Різдво в Україні почнуть святкувати з 24 на 25 грудня, начебто так святкують за цим календарем і в Константинополі. Вже є певна реакція в Київського патріархату про те, що що це фейк, що, можливо, це розповсюджується Москвою. Це такий елемент гібридної війни, на вашу думку?
Так. Я вам хотіла би спочатку, я скажу, що православна спільнота автокефального спрямування і молодь, вона, звісно, дозріла до нового юліанського календаря, вона дозріла до святкування Різдва 25 грудня, але ми дуже чітко розуміємо, і всі священники, з якими я мала справу, і з УПЦКП, і з автокефальною частиною УПЦМП, вони хотіли би цей новий календар, але вони розуміють, що зараз, в момент такої напруги і в момент перехідний, бо ми будемо творити нову церкву, створювати такі, заводити саме про календар, про реформу календаря, ми не можемо. Ми мусимо якийсь період пройти, поки буде становлення цієї церкви, а потім вже перейти до цього питання. Тому поки що найближчі роки, я думаю, що всім треба розслабитися. Ті, хто хочуть посвяткувати разом з Грецією, з Константинополем, будь ласка, на літак, чартером і святкуємо. Ті, хто хоче посвяткувати з Європою, для кого ці два тижні посту ще не важливі, будь ласка, в Європу до друзів, родичів і святкуємо. Ми ж православні, ми мусимо дотримуватись того календаря, який є. І тому наразі ми беремо паузу в цьому питанні і святкуємо так, як святкували останні роки.
Ви погоджуєтеся з тим, що поява такої інформації,
звичайно,
так?
Звичайно, Росія продовжує абсолютно низьким, апробованими багато разів способами роздратувати паству. Це її, ви знаєте, це ж її...
Це все лягає в контекст того, що забирає тому церкви і так далі, і тому подібне. Правильно
так,
я так розумію?
Так, на це поки що віряни мають заспокоїтися, клір це питання не піднімає, і на якийсь час ми це питання відкладаємо.
Дивіться, про питання, які будуть обговорювати завтра на зустрічі представники єпископ Української православної церкви Московського патріархата з Петром Порошенком, а про що, на вашу думку, будуть говорити, я так розумію, цю зустріч саме ініціюють у Московському патріархаті, правильно?
Хто був ініціатором чітко, на жаль, я не знаю, добре. Інформації не було. Але порядок денний для мене абсолютно очевидний. І я би не здивувалася, якби зустріч була ініційована саме і президентом Порошенко, тому що він зустрічався з єпископатами Київського патріархата і з ієрархами українських церков. Для мене очевидно, що порядок денний міститиме три пункти. Перше, він Петро Олексійович захоче заспокоїти тих єпископів, які не хочуть переходити до нової церкви, не хочуть бути її частиною, заспокоїти, що ніякого рейдерства, ніяких зазіхань, ніякого насилля не буде, як це не закликає, не прикликає і не вимагає Москва. Та? По-друге, я думаю, що він хоче попросити їх не накручувати паству, тому що від священника багато залежить, і від священника, і від єпископа, і від благочинного, який контролює там це середня ланка керування в церкві. І він хоче їм сказати, я думаю, що якби я була на місці президента, я би їм сказала, що ми багато про вас знаємо, але держава своєю любов'ю і відповідальністю покриє всі ваші несимпатичні слова та вчинки по відношенню до неї. Але ми просимо вас, народиться нова церква, пам'ятайте, що ваша проповідь – це фактично публічний виступ, щоб ви не зустрічали цю нову церкву, знаєте, з секирою в руках. І третє – це обов'язково. Я думаю, що він хоче запросити своєю ласкою запросити новий єпископат УПЦМП до цієї нової церкви і сказати, що вони мають шанс стати учасником великого процесу.
Дивіться, цікаво. Зрозуміло, що митрополит Олександр Драбинко, який підтримує створення помісної церкви, буде на цій зустрічі, звичайно. А от щодо митрополита Онуфрія, то невідомо. Чи з'явиться на цю зустріч митрополит Онуфрій, на вашу думку? Чи мав би з'явитися?
Очевидно, що він мав би з'явитися. Угу. Це його обов'язок. Вони скликають, вони попередили єпископат. Ну як, він є фактичним очільником церкви, а єпископат – це генералітет, це топ-менеджмент. За всіма логіками він мав би там бути. Ось. Я не здивуюся, точніше, я майже переконана, що Москва очікує якихось демаршів, та? Що вона очікує якоїсь критики. Ось. Але я сподіваюся, мені здається, що єпископат зараз перебуває в дуже великих сумнівах і роздратуванні. І воно... Але для них зараз, знаєте, от вони двічі не йшли на зустріч своїй державі. Спочатку, коли вони не обрали своїм очільником промосковську партію. Там митрополит Онуфрій та Антоній Паканович, було відомо, що це промосковська партія з самого початку. Хоча тоді президент, були запропоновані дві компромісні кандидатури. Вони відмовилися, вони обрали промосковську партію один раз. До чого це привело? До кризи. Вони деколи закривали двері під час якихось зібрань, коли туди намагався прийти люди з адміністрації президента, вони закривали перед ними другі. Вони відмовляли своїй державі вдруге. Вони зраджували свою державу протягом 4 років, коли жалілися на всіх міжнародних зібраннях на те, що на неіснуючі утиски, тому що так надиктовала Москва. Тепер втретє держава протягує їм руку і каже.
Ви вірите, що втретє вони зможуть відповісти, протягнути руку на зустріч чи ні?
Я рада, що президент робить цей крок. Я сподіваюся, що попри всі профіти, які вони отримували грошові, фінансові від Московської патріархії, вони розуміють, що патріарх Кирило більше не приїде. І що це колись раніше, пізніше хтось з них прийде до патріарха Філарета чи до нової церкви. Ми не знаємо, хто буде очільником. Але є різниця, коли ви прийдете. Тепер, коли може ви потрібні цій церкві і цій пастві для свого рішення, чи потім, коли це вже буде кон'юнктурне і нема куди діватися.
Ми вже з вами почали обговорювати зустріч Петра Порошенка, яка відбудеться завтра з представниками Української православної церкви Московського патріархату. Я так розумію, що однією з головних тем це буде на наступний собор, який має відбутися 22 листопада.
Об'єднавчий собор.
Так, об'єднавчий собор. І тут дуже важливе питання, чи будуть усі представники Московського патріархату, чи тільки ті, які писали звернення про надання Томосу?
До останнього тижня ми були переконані, що участь у соборі візьмуть лише ті 10, за попередніми даними, 10 єпископів Московського патріархату, які звернулися з листом до його всесвятості Варфоломія. Зараз кажуть, що за моїми даними, що зараз дещо змінилося бачення, та і двері собору готові відкрити для більшого числа єпископів. Але для тих, хто задекларує свою прихильність до автокефалії, чи будуть ці сміливці, які скажуть, що так, ми не можемо ігнорувати волю Божу, історичний хід, і тоді, чи зголосяться вони, чи задекларують, бо це треба мати сміливість.
Що ви маєте на увазі? Як цей процес декларування має відбутися? Це має бути заява єпископів, чи як?
Я думаю,
чи письмово варто задекларувати? Як?
Я думаю, що якщо по результатах зустрічі з президентом кілька єпископів встануть і зголосяться про те, що вони також доєднуються, оцього їхнього... Вони зможуть щось підписувати, а зможуть щось не підписати. Але якщо це буде чесна декларація, то тоді, я думаю, це за моїми даними, бо Київський патріархат наполягає...
Чому, на вашу думку, вирішили зараз трошки змінити цю ситуацію з процесом надання Томосу і вирішили, скажімо так, відкрити двері, як ви сказали?
Це моє припущення. Ви знаєте, це в такий спосіб, і так, як з нами, жодна автокефалія не надавалася. У такому дикому спротиві Москві, у такої розірваності пастви, у такому тиску на клір. І я думаю, що багато речей змінювалося, перероблялося, дороблялося на ходу. Це був дуже, дуже складний багатосторонній шлях. Та? І завдячуючи Київському патріархату, ми маємо куди уходити, навколо кого об'єднуватися. Але Вселенська патріархія також багато вклалася. Ось тому, я думаю, можливо, це за моїми припущеннями. Бо коли я була на попередньому синоді, один з співробітників патріархії, близький до святості, казав, що ви завжди маєте бути готові прийняти Онуфрія, прийняти інших єпископів. Він наголошував це під час кожної зустрічі, він зустрічався з Укрінформом, що ви маєте бути готові. Я думаю, за моїми припущеннями, це вони просто хотіли би ще раз привідчинити ці двері для тих, хто хоче.
Ми вже поговорили про те, що може бути, що собор буде відкритим для всіх представників, так, для всіх єпископів, і навіть ті, які не підтримували звернення до Константинополя. Але чи не буде це таким троянським конем у цьому питанні? Чи не з'являться там у великій кількості, наприклад, єпископи на цей собор, який планується 22 листопада, чи не будуть голосувати якось проти?
Ми говоримо мовою припущень, та? Тому ми не можемо знати точно. Адміністрація президента вміє берегти секрети, імена 10 єпископів так і не вийшли назовні, хто саме буде. Ми можемо тільки робити...
Ми розуміємо, що там буде Олександр Дробинко.
Та буде Дробинко, буде ще кілька, про яких ми думаємо, що вони будуть, а будуть ті, про яких ми ніколи не могли подумати, що вони будуть. Думаю, що логіка все-таки фанара Вселенської патріархії така, що ми дати ще один шанс все-таки приєднатися. І так ми всі завжди боялися, що якщо прийдуть всі, ми знаємо, як наводнили свого часу, вибачте за аналогію, Народний рух України, як його наводнили всякими шпіонами.
Чого нам очікувати, зокрема, від представників Московського патріархату? Тих, які можуть бути запрошені, я так розумію, що запрошення, скоріш за все, пролунає для всіх, але чи не будуть вони намагатися от зараз саботувати рішення, саботувати створення і надання Україні автокефалії? От я так розумію, що цей собор – це є перше із таких можливостей. Зірвати його, скажімо так.
Я про те, що раптом все кремлівське лобі у ПЦМП раптом піде на собор, я цього не пропускаю. Повірте, що це було б за дуже помітною, і воно би з самого початку сприйнялось як перемога ідеї автокефалії, як перемога Петра Порошенка, і це зразу би послужило з імпульсом для простого священства. Тобто, якщо ваш єпископ там, тобто я поки що не пропускаю такої багатоходовки. Та? Але так само, як я і не пропускаю, що багато людей піде. Повірте, що в Москві від цього завтрашньої зустрічі чекають зовсім іншого. Вони чекають, що єпископи встануть і почнуть висловлювати своє фе президента України. Тому чуда не відбудеться. Такого, ну, чуда в хорошому сенсі цього слова, що піде весь єпископат, підніметься і стане за автокефалію. Цього не буде. Але я сподіваюся, може, з Божою помочю ще кілька єпископів все-таки оберуть свою країну, свою паству. І зрозуміють, що якщо більшості православних країн світу вдається суміщати і благодаті національної ідеї, то в цьому нема нічого суперечливого.
І давайте більш докладніше про Відьмачий собор. Тема там одна із головних – це обрання помісника православної церкви в Україні.
Очільника, предстоятеля.
Так. Угу. Тут, звичайно, точиться також певна така інтрига, можливо, дискусії. Всі обговорюють, чи дійсно це буде персона Філарета, чи все ж таки, можливо, якісь інші варіанти. Зокрема, чи є, можливо, інший варіант у президента України. Можливо, є інший варіант у Константинополя, зокрема, у Варфоломія.
Найбільшою підтримкою на соборі, навіть якщо брати чисто арифметичну кількість єпископів, звичайно, користується патріарх Філарет. І давайте будемо відверті, віддамо йому шану. Якби не він, цієї церкви могло не існувати. Давайте віддамо йому належне, що 27 років була величезна дискредитація його. І тим не менше, створити церкву на 5 тисяч приходів, яка перебільшує чисельну, 4 з небольшим, з хвостиком, яка перебільшує вже існуючі, кількість якої більше за існуючі помісні церкви, при тому, що в нього ніколи не було дуже системної підтримки влади. В нього ніколи не було такої підтримки влади, яку мала у ПЦМП. Це треба мати неабиякі менеджерські здібності. Тому патріарх Філарет, мені здається, він вже в наших серцях, навіть в серцях людей, просто автокефалістів, які не знають його як пастиря. Я кілька разів лише була на його службах. Він вже зайняв і в історії, і в серцях своєї пастви, і в серцях пастви, яка горниться зараз навколо ПЦКП.
Дивіться.
Але не факт.
Не факт. Я так розумію, що найбільше заперечень – це саме у представників Московського патріархату.
Московського патріархату. Я думаю, не виключено, що, можливо, Греція сподівається, що якщо святіший Філарет, зараз він уточнив свій титул, поступиться цим місцем комусь молодшому, то тоді більша кількість парафій у ПЦМП приєднається. Ви знаєте, патріарх Філарет, всупереч тому, що про нього казали як жадну, владолюбну, людину, яка ніколи не поступиться, проявляє надзвичайні
приклади. Навіть від нього лунала заява про те, що він
так,
її
він казав,
був.
Так, він казав про це у нас на Укрінформі. Зараз він має найбільшу підтримку, але я не здивуюся тому, що якщо всі сценарії виглядають лише як теоретичні викладки, тому що все буде розглядатися і висуватися на соборі. Ну, але я думаю, що якщо, я не здивуюся, якщо святіший Філарет, показуючи, що я зробив цю церкву, я зробив для неї все, що міг і все, що не міг. І я зробив більше, ніж зробив би хтось інший, якщо він навіть поступиться і запропонує свого намісника. Я не здивуюся і такому сценарію. Більше того, я абсолютно довіряю його менеджерським здібностям. Тому що думаю, що якщо він створив церкву на 4 тисячі єпархій, то він безумовно є і великим кадровим фахівцем.
Дивіться, якщо так ми розглядаємо теоретично, а ви бачите кандидатуру, на яку може погодитися уступити, скажімо так, Філарет? Це
його намісник, та Епіфаній. Ну, він вже дуже довго, він є зараз. З чим би це порівняти? В світській, в політичній, якщо брати політичну аналогію, та це патріарший намісник, це як віце-прем'єр в уряді. Ось ми його мало знаємо, він не є медійною персоною. Але саме на нього, але враховуючи, скільки
тут буде більше, його більше підтримують представники Московського, наприклад, патріархату.
Представники Московського патріархату, я думаю, пристануть так само, як віряни. Вони пристануть на будь-яке рішення собору, навіть якщо вони будуть голосувати проти, але по результатах вони приймуть ту кандидатуру, яку бере собор. Чисельність єпископату УПЦКП на соборі присутня найбільше.
У АПЦ не будуть 13. Застережені?
Я, навіть якщо будуть, подивіться, 40 єпископів Київського патріархату, 10 московського, плюс-мінус, можливо, хтось буде, і 13 у АПЦ. У ПЦКП все рівно виграє, але за моїми спостереженнями і те, що я обговорювала з автокефальним крилом Московського патріархата, вони не бачать, вони не вважають фігуру патріарха Філарета чимось неприйнятним. Та? Угу. Більше того, порівнюючи його з деякими фігурами кремлівського лобі в УПЦМП, вони вважають, що він мало не взірець праведності, окрім того, що, тому що ми маємо страшні антиєвангельські постаті, та? Які страшні не лише в своєму нелюбові до держави, а в своєму моральному і нашому обліку.
Лана, дивіться, щодо назви Української православної церкви Московського патріархату, помісна церква, нам вже відомо буде називатися Православна церква в Україні. А щодо УПЦМП, чи має вона тепер, після отримання Томосу, я маю на увазі, змінювати назву? Тут вже коментують, зокрема, речник Української православної церкви Московського патріархату архієпископ Климент вважає, що перейменування УПЦМП на Російську православну церкву не є можливим.
Вся мітрополія УПЦМП, яка перетворила УПЦМП на єпархію Москви, яка знищила авторитет нашої церкви, спочатку сказала, що не є можливим Томос, в принципі, не є можливим якісь рухи Святішого Варфоломія. Потім вони казали, що Варфоломій не той, потім щось не так. Ви знаєте, ці прогнози мітрополії – це останнє, на що треба зважати. Це лише голос, це голос Москви, бо це маєте сприймати лише як голос, ми всі маємо сприймати як голос Москви. Статус УПЦМП буде змінюватися. Можливо, не зразу, можливо, поступово, але її статус, безумовно, треба буде приводити у відповідність до фактичної, ну, до фактичного стану речей. Хтось каже, що це буде екзархат, але це в Україні Російської православної церкви, але екзархат надається Росії, тому це має бути крок Російської православної церкви. Ну,
Але я думаю, що Росія, мабуть, і РПЦ не зацікавлені в цьому.
Вони не зацікавлені, вони
зацікавлені, щоб в тому залишилося, щоб УПЦ МП.
Вони зацікавлені створювати імітацію. Але коли вже стільки зроблено, далі, ну, ми церква має бути чесна зі своїми вірянами, і держава має бути чесна з громадянами, які є вірянами певної церкви. Зрештою, якщо ви так наполягаєте, якщо вам так приємно поминати патріарха Кирила, який освячував Яку Великого господина і отця, то давайте називати речі своїми. Ви перетворили церкву на російську православну, ви її перетворили на таку. Тобто, прошу, прийміть цю назву, ну що ж тут тепер. Я думаю, я абсолютно допускаю, можливо, це буде не зараз, все-таки ми будемо зайняті творенням нової церкви, але приводити УПЦМП у відповідність займе певно якийсь час, просто що це не справа ближчого місяця, так? У нас поки що інші серйозніші клопоти. Потрібний буде статут, потрібне буде зрозуміти, як будуть відбуватися переходи. Все-таки у нас буде 10 єпископів УПЦМП. Я думаю, що під них, під генералі, а там будуть і поважні люди. Я думаю, захочуть навіть ті священники, яким дуже страшно. Перехід – це страшно. Які були віддані цій церкві, але які хочуть бути зі своїм народом, треба буде придумати, як, які будуть механізми безболісні для громад, для них. Тобто цим буде ми будемо зайняті майбутнім. Ось. Але з УПЦМП будемо щось вирішувати, так.
Дякую вам. Нагадаю, що Лана Самохвалова, оглядач агентства «Укрінформ» та керівник спільноти «За єдину помісну церкву», була сьогодні гостею цієї інформаційної години. Говорили про процес надання автокефалі Українській православній церкві.
Історія християнської церкви. Українська православна церква на правобережній Україні від вічного миру до третього поділу Польщі.
Епоха руїни на Вкраїні настала після смерті Богдана Хмельницького у 1657 році. Козацька старшина розділилася на два табори. Одні тягли руку за православною Москвою, інші – за католицькою Варшавою. Внаслідок цього Україна стала розмінною картою у великій геополітичній конкуренції трьох аврамічних релігійно-суспільних цивілізацій – католицизму, православного християнства та ісламу. Польща і Москва, знесилені тяжкою 13-літньою війною, у січні 1667 року підписали в Андрусові неподалік Смоленська договір без участі української сторони, що обурило багатьох українців. У лівобережній Україні тоді був гетьманом Іван Брюховецький, в правобережній – Петро Дорошенко. Згідно з цим договором, Москва і Польща поділили Україну поміж собою. Лівобережна Україна діставалася Москві, правобережна – Варшаві. Але на правому березі Дніпра столиця Київ з околицями тимчасово залишалася за московитами. Москва зобов'язалася повернути його Польщі через 2 роки, але так того і не зробила. Пункт 3 Андрусівського договору накладав на обидві сторони обов'язок повної релігійної толерантності.
Для руського народу в областях під Польщею вільне має бути заживання релігії грецької без жодного до отпробування набоженства затруднення.
Що ж до католиків чи уніатів, які разом із завойованими литовськими землями з Вільнюсом і Каунасом включно відійшли до Московського царства, то російський уряд мав так само сприяти вільним відправам їхніх богослужінь, що врешті не було дотримано. Такі ж вимоги до Польщі не переслідувати православних повторювалися і в наступних перемовинах, аж поки не були остаточно закріплені у договорі під назвою «Вічний мир» 21 квітня 1686 року. Укладання миру між Москвою і Польщею було наслідком політичних подій 70-80-х років 17-го століття у Східній Європі, коли король Ян Собєський, розбивши турецьке військо під Віднем, творив християнську лігу для вигнання турків з Європи. І до цієї ліги намагався втягнути й Московське царство. Москва погоджувалася прилучитися до ліги, але вирішила скористатися зі сприятливих для неї обставин і вимагала у короля Собєського укладення з нею вічного миру, який після довгих переговорів і був врешті вироблений на умовах пропонованих Москвою. Стаття 9 цього договору гарантувала:
«Церквам Божим і єпископіям Луцькій, Галицькій, Перемишльській, Львівській, Білоросійській і при них монастирям, архімандріям, Віленській, Мінській, Полоцькій, Оршанській та іншим ігуменствам, братством, яких уживалися і нині вживаються благочестива греко-руська віра, і всім людям, що замешкують там, в короні польській, великім князівстві литовськім, що в тій же вірі залишилися, ніяких утисків і до віри римської, а чи до унії, прислування чинити не велить і бути не може».
Проте корона польська не виконала своїх зобов'язань. Польський уряд невдовзі після підписання вічного миру передав православній єпископії уніатській церкві. Єдиною православною єпископією на всій території Речі Посполитої залишилася білоруська. Таким чином ієрархія Української православної церкви була знищена. Король Ян Собєський, маючи право патронату над православним духовенством, що було в королівських маєтностях, роздавав архімандрії і парафії, а разом з тим і церковні бенефіції особам, які співчували унії. Від 1686 по 1695 лише в Луцькій єпархії близько 300 церков і чимало монастирів перейшли до уніатів. Польський уряд позбавив православну шляхту права мати місце в сенаті, посідати будь-які урядні посади, а також діставати староства. Коли ж у 1699 році закінчилася війна з Туреччиною і Польща отримала назад Поділля і Кам'янець, то була прийнята Соймова конституція, яка встановлювала, що
«Люди грецької релігії, дезуніти, не можуть жити в Кам'янці. Усім православним міщанам забороняється займати магістратські уряди».
Такі закони приймалися для того, щоб мотивувати православних переходити в унію. Однак прийняття унії не давало українцям Речі Посполитої рівних прав з поляками. Польський уряд не довіряв уніатській церкві, яка теж опиралася антиукраїнській політиці. Бо наступ Польщі проти українського народу йшов не лише в релігійно-церковній сфері. Наприкінці 17 століття були фактично скасовані будь-які права української мови. Все це мало фатальні наслідки для української людності правобережжя, для українсько-польських відносин у Речі Посполитій і, врешті, для самої польської державності. Коли у 1699 році польський сейм прийняв рішення про ліквідацію козацької міліції, а потім у 1702-му польський король і водночас курфюрст Саксонії Август ІІ Фрідріх видав універсал про ліквідацію у Київському та Братславському воєводствах козацтва як головного захисника православної віри, то в правобережній Україні спалахнуло повстання під проводом білоцерківського полковника Семена Палія, який мріяв об'єднати правобережжя з лівобережжям. Повстання Палія, а за за ним і інші повстання на чолі козацьких отаманів були придушені не без втручання у справу Петра І. А протягом 1711-12 років відбулося виселення козацьких полків із всіма жителями, які населяли територію полків з правобережжя на лівобережну Україну, внаслідок чого ще більше послабилася православна церква в Речі Посполитій. Використовуючи проблему переслідування православних на правобережній Україні, Росія почала загрожувати Польщі, неодноразово вступаючи військами на терени Речі Посполитої, у тому числі для придушення Коліївщини. Під час Північної війни Петро І зі своїм воїнством війшов у межі Речі Посполитої, погрожуючи схопити та повісити уніатського митрополита Лева Зеленського. 11 липня 1704 року під час вечірнього богослужіння цар Петро увірвався до Василянської обителі у Полоцьку з криками.
Це ти, Льова Зеленський? Де ти, уніатська крисо? Де ти за проданцю?
Він ловив ченців Василіан, що намагалися втекти, і власноручно зарубав шістьох з них. Наступного дня Петро І наказав повісити ігумена з його помічником, а потім спалити їхні тіла. Не знайшовши митрополита Лева Зеленського, він у 1709-му ув'язнив луцького єпископа Діонісія Жабокрицького і тримав його у московській тюрмі аж до смерті владики, яка настала у 1715 році. Свого часу навіть монголо-татари, люди іншої віри, не дозволяли собі такого щодо кліриків церкви на вже захопленій території. Пізніше російські історики напишуть у виправдання царя, що причиною люті московського царя стало те, що уніати-василіани першими почали використовувати латинські церковні обряди, що суперечило московсько-польським домовленостям, оскільки сприяло переходу уніатів у католицизм. Петро ж виправдовував свої дії значно простіше – тим, що був п'яний. А у 1717 році деякі польські політики взагалі розробили проект знищення Русі, згідно якого для пришвидшення полонізації українців вимагали вжити таких заходів, які, слід відзначити, повністю вписувалися у політику будь-якої з існуючих на той час імперій, а згодом почали активно використовуватися і чиновниками новоутвореної Російської імперії, але вже для знищення греко-католицизму.
Недопущення українців до урядових посад, висвідчення прихильних до польської політики єпископів, заборона відкривати українські школи, утримання православного священства на низькому освітньому рівні, поширення на уніатську церкву влади польських єпископів, витіснення євреями українців з їхніх міст.
Втім, ці заходи до кінця так і не були втілені. Ослаблена Річ Посполита наприкінці 18 століття втрачала своє міжнародне значення. А нещадна політика щодо українського і білоруського православ'я була підставою для російської монархії втрутитися у польські справи. У 1767 році при заступництві Катерини ІІ у Слуцьку була створена Православна конфедерація, яка стала домагатися рівності прав православних з католиками. Для захисту конфедератів до Польщі був введений 40-тисячний російський корпус. Російські війська оточили Сейм у Варшаві, і він був змушений скасувати всі закони, спрямовані проти православних. Катерину ІІ Сейм наділив повноваженнями не тільки оберігати православ'я білорусів і українців, але й саму Річ Посполиту, що, зрештою, привело до трьох поділів Польщі між Росією, Австрією і Прусією у 1772, 93 та 95 роках. У результаті цих поділів Росії дісталася територія Білорусі і правобережної України з Житомиром, Східною Волинню і більшою частиною Поділля.
Українська православна церква на правобережній Україні від вічного миру до третього поділу Польщі. Українське радіо.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.